ez. Gaur egungo baliabidekin ondo.
Bueno, asteburu ona izan alduzu edo zer?
Bai, bai, lasai. Barrualdetik, dana bezala, nik uste.
Dana bezala, xe. Emozioak eta osasun aldetik, ondo, emozioak ondo kudeatuta, eta osasuna
ondo.
Osasunarekin, bainat.
Bai, nik ez bait hori ondo behar, ez?
Bai, bai. Hori ere egia da, ez da, baina, bueno.
Bai, bai.
Bakoitzak ere askotan lan nahiko ezartzen du lako, ez da, gehien bat emozioak ere kontrolatzen, edo bere, ez, tamainan hartzen.
Bai, bestentzako kontseju behugitzen dira, eta gero ba, norbeantzako ba, igual falta, ez? Hor izaten dira lanak.
Hor komerik, gero, ez da? Bueno, ba hortxe, gaur lehen ere gurentzulei izan diegu, emozioak eta osasuna. Bereziki gainera egun bizi dugune egoera honetan, kontuan hartzeko moduko ezinbesteko bi, gai, bainat?
Bai, bai, bizi dugun egoeran, ba ondo datorren ba asunto bat, ez? Aurreko hitzen genuen bildurrei buruz eta nola eragiten duen ba gure osasunen, esaten genuen bildurre sentitzek ba egoera hontan zentzu handik ez zeukela, ba etzolako mesedeik egin, ez? Kaltea bakarrik.
Gaur zeri emango diogu garrantzia? Biak ala biak ezinbesteko dira, baina emozioak ere ondo landu behar ditugu. Osasuntxu egoteko, eta alderantziz, osasuntxu egon behar gara ere, emozioak alik eta hobekien kudeatu alizateko.
Ba, joi da gaur, emozioak eta osasune bik uztartuko ditugu, eta ikusiko dugu pixkat, ba, emozioak, edo, bueno, emozioak baino gehiago, egoerak emozionalki gaizki kudeatzek ba zer nolako eragina daukien ba gure osasunen.
Bueno, argi dago, gaur hauek biak ez ditugula oso osorik landuko, datozen datorren asterako ere utzi beharko dugulako beste tarte berezi bat, baina bueno, zuk zualben erabiltzen duzun metodologia oinarritzat hartuta, fiskat bio neuro emozioari buruz ari gara, hortik abiatuko gara. Ezta bainat?
Bai, hoi da. Bueno, bioneuromozionzat, zuko esan bezala nik zualben erabiltzen eten metodologie, gure esperientzik, gure sinesmenen da gure informazio inkontzienten ondorio die. Fizika kuantikon zenbait printzipiotan oinarrituz, gure pentsamentu eta emoziok, ba, gure ingurunen eragiten duela onartzen dugu, gure gorputze barne. Izan, ba, bueno, gure pentsatzeko modue, gure emoziok eta sentimentu, ba, gure garuneko nervio zelulan jarduera biokimikoi estuki lotuta dare. Bioneuromozioak emozioak ikertzen ditu eta hauek ba sinesmenekin, kreentzia, gaztelerazko kreentzia esango genukena, antzematekin, pertsepzioekin, pertsona arteko harremanekin eta gorputzekin daukien erlazioa aztertzen du. Sintoma edo gaixotasun batek, ba, bueno, guk ingurunea hautemateko daukeun modue ezagutzen laguntzen digu, askotan, ba, gaixotasun eta gure bizitzan ingurun hausnartzea gonbidatzen gaituna, eta horrexegatik ba, oso garrantzitsua sintoma baten esan nahi ulertzea.
Bakarren batek esan dezake bainat, oi ba, emozioak ikertzea, hori nola izangote da. Bueno, aurrekari ugari egon badago, eta gainera, bere garaien ere oso pentsalari eta ospe handia zuten pertsonen gandik, bueno, ba, jasotako hainbat eskributan edo idatzietan, hori, ala ez, ala, dakigu gertatzen zela bere garaien, hori ere aztertzen zela, emozioak ikertzen ziren.
Ba, aspalditik datorren gauza bada, aspalditik ezautzen daba emozioak izabanakon osasunen eragiten duela, Sokrates, Platon edo Galeno bezalako filosofo handik, ba, jadanik referentzia egiten ziren erlazio honi. Hala eta guztize, ba, bueno, medikuntza konbentzionalak, buru eta gorputze, ba, bereizitako bi entitate bezala hartzen jarraitzen dugu haindik. Eta hori hogeita bagarren menden garenik, Baina, bueno.
Pentsa, zenbat aldatu behar diren oraindik gauzak, ez da?
Bai. Adibidez, 1977, George Engel, mediku psikiatrak, eredu biopsikosoziala proposatu zuen medikuntzan barrun, ba, ordu arteko eredu biomedikokin ez zetorrelako bat. Eredu biomedikok gaixotasune soilik gorputzen ematen da nahaste bat dala kontsideratzen du. Eta George Engelek proposatutako eredu biopsikosozialak berriz, ba, gizabanakoa berezko faktore biologiko, psikologiko eta sozialez erauta daula proposatzen du. Eta faktore guztioik parte hartzen duen bizitza estilok, ba, norbanako osasunen mesede edo kaltea eragiten dola. Gero, bai, izan dezan.
Ez oso bitxia dela ere, ez? Horre aditzen den hori guztia, ez?
Bai. Baina, bueno, nik uste baukela bere zentzuek. Gizaki ez da fisiologia edo gorputze bakarrik, ez? Orduan, multifaktoriala da netzako gaixotasune.
Bai.
Faktore askok eragiten du. Orduan ez da bakarrik fisiologikoa edo biologikoa gorputzen gertatzen dana bakarrik. Bero baita, bai, esan.
Medikuntza psikosomatikoari buruz ere zerbait aipatu behartzen diguzela,
bai,
ez da?
Bai, duela markada askotatiba, medikuntza psikosomatikoa ere, ba, adar zientifiko independente gisa ba, ezarrita dau. Eta era beren, ba, oindala gutxi, psikea eta gorputzen arteko ba, elkarrekintza estue, agerin uzten don beste disiplina batzuke ba, garaudie, psikoneuroinmunoendokrinologia, kasu.
Itzak berak nahiko lan ere ematen du irakurtzerako orduan psikoneuroimmunoendokrinologia horrek zer uztartzen du beraz beinat?
Bai, bueno, ba komponente psikea esango nuke burue,
burua,
komponente emozional edo neuro ba neurologiatik etorriko zan. Inmuno ba sistema immunitariotik eta endokrinologia ba hormonak eta zer nolako eragina daukien eta aztertzen du. Pero zentzu honetan baita aipau nahi nuen beste autore bat, Michel Moirot, frantsesa, minbizin jatorri psikosomatikoa ikertu zuen honek, eta Europako herrialde ezberdinetan, ba, 4.000 pazientetik gora aztertu zituen. Moirotek, minbizik, ba, subjektu baten autosuntxiketa, islatzen dola ondorioz tauzon,
bai.
Eta ondoren, ba, autosuntxiketa hori edo, ba, ondoren organo jakin baten azaleratzen dela minbizieran. Behantzako minbizien orbanoko batek bizitzei dion ba, errefuxan edo retxazon erakusle da. Ba, zeina, bizipen negatibo sorta batek ba, kolpatu izan dan, ez? Ba, sufrimendue, estresa, penak, desilusiok. Bere iritziz, ba, pertsona horrek bere balio edo balore zaharrak alde batea utzi eta beste balore batzukin ba, bizitzen ikasi beharko luke berriro jaiotzeko.
Aipatu dituguna guztiak dira emozioak ikertzerako orduan, bueno, ba aurrekariak, ezta? Aipatu ditugu Sokrates, Platon, bueno, gero beste hainbat mediku psikiatra garrantzitsuak, zuk Angel aipatu duzu, George Angel eta orain Michael Moirot. Bueno, baina badago esan daiteke beste giltzarri bat edo emozioen eta osasunaren arteko erlazio hori hobeto edo ulertzeko, ezta? Hobeten ulertzen laguntzen duena.
Bai, kasu garrantzitsuna edo osagunuke referente nagusina Ray Gerhammer, doktorek buruturiko lana da. Mediku alemaniar bat zan hau eta 1978an ba bere 19 urteko semea tiroz hil zuen inungo arrazoi argiri gabe.
Bai.
Ba, itxasontzi baten gainen, itxasontzi bateko kubiertan lotan zeola. Gertaera hark, ba, bueno, ez usten harrapauzon Hammer, eta ba, izugarrizko astindu eman zion. Handik hilabete gutxia, barrabilen ba, minbizi aurkitu zioten. Hammer doktorek, ba, bueno, bazekin, ura etzala kasualitatea, eta bere semei gertautakokin lotu zon, bere gaixotasunen agerpen hori.
Horren sorrera hori da,
bai. Hori da. Orduan, orduz geroztik, ba, bueno, burubelarri ikerkuntzan murgildu zen, eta sekulako emaitza lortu zitun. Gorputzen ematen dien prozesu guztik, nerviosistemak edo garunek kontrolatzen ditun hipotesi horren pean, ba, bere pazientei buruko eskanerrak etxen hasi zen,
bai.
Eta gaixo horin garunetan, ba, eraztun itxurako ba, arrasto edo marka batzuk aurkitu zitun. Burmuineko marka hoik, ba, bere pazienteek aurrez bizitako esperientzia gatazkatsukin eta ondoren gorputzen adirazitako ba, sintomatologikin, harreman zuzena zeukiela ohartu zen. Hammerrek orduan, ba, seinale hoik, garunen zeukien kokapenan, gaixok jasandako inpaktu emozional motan eta kaltetutako organon artean ba, korrelazio bat zeola ondorioz dauzon. Aurkikuntza hauen ondotik, ba, garunen mapa bateko gai izan zen, eta garunen gune ezberdinek ba zehatz mehatz finkau zitun. Eremu hoitako bakoitze, ba gorputzeko zein organokin lotzen zan definituz. Eta jamerrek,
bai, zan? Ez ez, ikerketa honen arabera behintzat, bueno, ba ez dakit, aurrera pausu handia eman zuen, ez da? Jamerrek. Azkenean, bueno, ba pixkate pista moduan edo pauta batzuk bazituelako, ez? Hortik aurrera ezartzeko moduan, ez dakit eguneko unean betetze hotze zen, bueno, ba, ikertu zuen hori guztia, baina badiru di behintzat, seinale guztiek, korrelazio handia zutela, ez?
Bai, bere ikerketetan ikusitako arabera, ba, norbanakok impactu emozional bortitz bat jasaten badu, eta lehen hasieran esateten bezala, egoera hori ez badu egokiro gestion hau, garuneko kontrolgune bat kaltetu izaten da, eta aldi beren, ba, kontrolgune horrek zuzentzen duen gorputzeko organoa lesionatzen da. Guzti hori simultaneoki ematen da, hiru mailatan. Psike mailan, garun mailan, eta gero ba, organo mailan.
Alegia, batek seinale bat ematen balin badu, seinale horrek eragina du beste ez, beste engan, eta horrela, ez?
Bai, bai, dana batean ematen da automatikoki.
Jamerrek bere garaian ikertu zuen hori, gaur egun balekoa da, baina alegia, gaur egun ere...
Bueno, gaur egun medikuntza konbentzionalak ez to onartzen ikuspegi hau. Bueno, Jamerrek zientifikoki demostrau zon, Jamer mediku ezan. Baina, bueno, badare hor beste interes batzuk, ba ez tanako meni, ba honek indarra hartzea. Komunitate zientifiko baino gehiago, ba, bueno, industria farmazeutiko, edo...
Hor beste badare, interes batzu bai, daudelako ere, bai, ez
bai, da? Bai, argi dago.
Bueno, bainat, gero, pixkat kontrako jarrera horiek aztertzea geratzen zaigu, eta bestalde ere, ba, bio neuroemozionaren inguruko argibide batzuk ere eman godizkiguzu. Ondorio txalima zaizu, datorren batxandarako utzi genezake, berriz ere berreskuatuko dugu, tarte honetan orain laburpen txiki bat eginaz, hartuko zaitugu hemendik ba, hiru bat aste barru, baina gutxinez, hemen aipatu duguna guztia, esango dugu, garrantzitsua dela, hausnarketarako ere balio duela. Eta zenbaterainoko garrantzia dagoen, ezta? Fisiko eta, bueno, ba, osasun aldetik, emozioak eta osasuna, zenbaterainoko lotura duten, bainat?
Bai, azkenen buru eta gorputze, ba, bueno, denosetan bat geha, eta, bueno, ikuspegi holistiko hori garatze zeun bitarten, ba, ez dakitze, ez deu aurrea ingonetzako. Orduan, ba, bueno, zaila bordeu, ba, garapen holistiko hori ba, desarrollatzen, eta bakoitze bere aldetik dijola ba, pentsatzei utzi, eta bueno, dana osotasun bat gehala bezala ulertzen.
Bueno, eskerrak, zu Alben, adibidez, zu bezalako profesionalen eskutik bainat, guzti honi bizkat argi bizkatxo bat jartzen laguntzen diguzuen, ez da lagutxi. Bainat, eskerrik asko gaur hemen gurekin izateagatik, eta esan dagoa, ondo gordeko dugu, txanda hurrengorako, eta vale, jarraipen emango diogu.
Oso ondo.
Venga, segi ondo besarkada bat,
Bai, derdin.
Eskerrik asko, aio, agur.